Petronius pidas sõna. Maganud õhtuni laskis ta end kanda Palatinusele ja rääkis Neeroga. Selle jutu tagajärjel ilmus kolmandal päeval mitu keisri ihukaitseväelast ülemaga eesotsas Plautiuse maja ette. Noil hirmsail ebakindlail aegadel nähti sedalaadi saadikuis harilikult surmatoojaid. Nii tekkiski terves majas ärevus. Kui ohvitser koputas haamriga ukse pihta ja kui uksehoidja teatas sõdurite tulekust, ei kahelnud enam ükski, et hädaoht varitseb vana sõjapealikut ja terve perekond kogunes ta ümber. Pomponia kaalustas südamest oma meest ja ta huulilt kuuldus tasane sosin. Surnukahvatu lüügea suudles ta kätt ja väike aulus rippus ta tooga küljes. Tervest majast jooksid orjad kokku, kisades heu heu me miserum, mis tähendab tõlkes oh mind viletsat. Ainult vana väepealik, kes oli harjunud surmale näkku vaatama, oli rahulik, kuigi ta lühikese profiiliga kotkanägu evis raid kuju ilmet. Ta rahustas teenijaid ja saatis nad laiali. Siis ütles ta naisele. Jäta mind, Pomponia. Kui mu saatus on otsustatud, jääb küllalt veel aega jumalaga jätmiseks. Sinu saatus olgu ka minu saatuseks, Aulus, ütles Pomponia. Aulus läks eesruumi teda ootava ohvitseri juurde. See oli ta endine käsualune Britannia sõdadest, Caius Hasto. Ole tervitatud pealik, ütles ta. Toon sulle keisri poolt tervituse ja käsu. Siin on tahvlikesed ja märk, et tulen tema nimel. Tänan keisrit tervituse eest ja olen valmis täitma ta käsku, vastas ta Aulus. Ole tervitatud, Hasto, ja ütle, mis ülesandega sa tulid. Aulus Plautius, alustas Hasto. Keiser on kuulnud, et sinu majas viibib lüüglaste kuninga tütar, kelle nimetatud kuningas andis jumaliku Claudiuse ajal pantvangina roomlaste kätte tagatiseks, et lüüglased ei tungiks kunagi roomlastele kallale. Keiser tänab sind nähtud vaeva eest ja veendumuses, et tüdruk, olles pantvang, kuulub keisri ja senati hooldamise alla, käsib sind teda minu kätesse anda. Käsule vastu hakata oli võimatu. Vaadanud tahvlikest ja märki, vaatas Plautius vanale tsentuuriale otsa ja vastas rahulikult. Hasto, jää pantvangi ootama. Siis läks ta maja teises otsas asetsevasse saali, kus seda kannatamatult ootasid Pomponia, Lüügia ja väike Aulus. Kedagi ei oota surmega kaugele saarele saatmine, ütles Aulus. Siiski on keisri saadik meile õnnetuse toojaks. Asi puudutab sind, Lüügia. Lüügiat, üdis imestuses Pomponia. Jah, avastas Aulus. Lüügia, sa oled meile armas kui oma tütar. Sa tead aga ühtlasi, et oled oma rahva poolt antud pantvangiks roomlastele ja kuulud seaduse järgi keisri hooldamise alla. Viimane tahab sind nüüd meie majast ära viia. Väepealik oli rääkinud küll rahulikul, kuid imelikult kõlaval ebaharilikul häälel. Lüügia pilgutas ta sõnu kuulates imestuses ja arusamatuses silmi, Pomponia aga kahvatas. Ukse juures vilksatasid jälle orjade kohkunud näod. Keisri käsk tuleb täita, ütles Aulus. Aulus, ütles Pomponia, kes hoidis tütarlast oma kaisus, nagu soovides seda kaitseda. Temal oleks küll parem surra. Ema, ema, nuksus lüügia ta rinnal. Muuta ei suutnud öelda. Auluse näol võis uuesti viha ja südame valu märgata. Kui oleksin maailmas üksi, ütles ta süngelt. Siis ei annaks ma teda elusalt ja meie sugulased oleksid saanud veel täna meie eest vabastajale Jupiterile ohvrit tuua. Kuid mul pole õigust õnnetuks teha sind ja meie last, kes võib-olla näeb kord paremaid päevi. Lähen aga täna veel keisrit paluma, et see võtaks oma käsu tagasi. Kas ta seda teeb, see on teine küsimus. See ei ela hästi, lüügia. Tea, et meie mõlemad Pomponiaga oleme alati õnnistanud seda päeva, mis sa tulid meie koldele elama. Nähes lüüge silmis pisaraid, ja tundes oma käelda huuli, hakkas ta hääl isalikust korbusest värisema. Ela hästi meie silmatera ja meie rõõm, ütles ta ja läks kiire sammul eluruumi, et pääseda hingeliigutusest, mis ei sobinud temale kui roomlasele ja väepealikule. Sõnad, millega Pompone nüüd rahustas ja lõhutas lüügijat magamistoas, olid imelikus vastuolus kõrvarruumis toimuvaga, kus vana Aulus Plautius ohverdas vana kombe järgi veel maja vaimudele. Lüügija, ütles ta, meie teame, miks meie ei tohi end tappa. Keisrimaja on häbi ja kurjus mõlgas, kuid suur teene Jumala ees on sellel, kes väljub sealt puhtana. Ka meie seadus lubab end kaitseda. Kuigi selle tagajärjeks võivad olla rasked piinad ja isegi surm. Elu on üürike. Surnud aga tõusevad igavesele elule ning nende üle ei valitse siis enam Nero, vaid Jumala armastus. Siis ta rääkis enesest, et ta on rahulik, vaatamata hingepõhjas pakitsevale südamepiinale, sest Auluse silmad ei suuda veel näha valgust. Pomponial ei olnud luba kasvatada oma poega ristiusus. Teda piinas mõte, et viimati see kestab nii edasi elu lõpuni. Lugemata õid on ta juba veetnud nuttes ja jumalat paludes, et surm ei saaks neile igaveseks lahutuseks. Nüüd, kus ta peab selle kalli hinge ära andma, keda Auluske oli nimetanud oma silmateraks, lõhutab teda ikkagi veel usk, et Nero võimust on teine võim suurem ja tema jõledusest tugevam on Jumala armastus. Veel kord teineteist sülelnud läksid nad tagasi kõrvalruumi. Siin jättis lüüge ja Jumalaga väikese Auluse ja nende vana kreeklasest õpetajaga oma hendise hoidja ja kõikide orjadega. Üks viimaseist kõrgekasvuline ning laiaõlenene Ursuse nimeline lüüglane, kes oli roomlaste kätte sattunud ühes lüüge ja tema ema ja nende teeneskonnaga, heitis Pomponia jalgade ette. Oh, käski, Anna, ütles ta, lubage mind saata oma emadat, et võiksin teda teenida ja ta üle valvata keisrimajas. Sa pole meie vaid lüüge ja teenija, vastas Pomponia Gratsina. Kas sind aga lastaks üle keisruksalave? Ja kuidas mõtled sa teda kaitsta? Ei tea. Seda vaid tean, et minu kätte vahel murdub raudki pilvasteks. Sel hetkel sisse astunud Plautius teatas, et neil puuduvad isegi õigus Ursust tagasi hoida. Ühes pantvangina nõutud lüügiaga olevat nad koostatud saatma ka tema teenijaskonna keisri hoole alla. See oli lüügiale kui ka Pomponiale suureks lohutuseks. Peale Ursuse määras viimane talle kaasa veel lüüge ja vana hoidja, kaks küpriatari, kes olid vilunud soengu tegemises ja kaks germaani vannitüdrukut. Ta kirjutas kirja Nero vabaks lastud naisorjale, Aktele, ja palus teda lüüge eest hoolt kanda. Akte ei keelanud kunagi uue usu pooldajatel oma abi ja kuigi teda ennast ei nähtud kunagi nende koosolekuil, oli teada, et ta luges samuti innuga Pauluse kirju. Pompone teadis ka, et alaliselt kurb Akte oli üldse Nero lossi heaks vaimuks. Lahkumissilmapilk tuli kätte. Pompone ja lüüge silmad täitusid pisaratega. Aulus asetas viimasele veelkord nagu õnnistades käe pea peale. Väike Aulus karjus ja ähvardas oma väikeste rusikatega ohvitseri, kes ühes sõduritega oli tulnud lüügejat keisrimajja viima. Vana väejuht käskis kandetooli endale valmis seada. Läks Pomponia ruumi kõrval asetsevasse pildisaali ja ütles. Kuule, Pomponia, lähen keisri juurde, kuigi ma ei looda sellest kuigi palju kasu ja ehkki senaakal pole enam mingisugust mõju, astun siiski ka tema juurde sisse. Kaaluvamad isikud oleksid juba Sofonius, Tigellinius, Petronius ja Vatinius. Mis puutub keisrisse, siis pole tema võib-olla elades kuulnudki midagi lüüglastest ja nõudes pantvange vaid teiste õhutusel. Pole raske arvata, kes seda võis teha. Petronius? Küsis Pomponia talle äkki otsa vaadates. Jah. Vaata nüüd, mis tähendab üle läve lasta noid auta ja südametunnistuseta inimesi. Neetud olgu see silmapilk, mil Vinitius tuli meie majja. Tema tõi siia Petroniuse. Häda lüügele. Olen tänini austanud jumalaid, kuid praegu kahtlen selles, et nad on maailma valitsemas. On vaid kuri meeletu koletis, Nero. Aulus, ütles Pomponia. Jumala ees on Nero vaid peotäis mulda. Aulus sammas rahutult pildisaali mööda edasi tagasi, et oma viha summutada. Olen kindel, ütles ta siis, et Petronius ei võtnud teda keisri jaoks, sest see läbi oleks ta loht sattuda Poppea viha alla. Petronius võis teda tahta kas endale või Vinitiusele. Täna veel saan selle teada. Varsti liikus Plautius oma kandetoolis Palatinuse poole, kuna Pomponia läks rahustama väikest Aulust, kes ähvardas keisrit, lakkamatult nuttes oma õe röövimise pärast. Nagu Aulus oli arvanudki, ei lastud teda keisre palge ette. Tal öeldi, et keisr laulab paraste kandlemängija Terpnosiga ja ei võta vastu ühtegi, keda ta ise pole kutsunud. See tähendas, et Aulus ärgu proovigugi enam temaga kokku saada. Seneca, kes oli Auluse tulekul haige, vastas ta palvele kibeda naaratusega. Võin sinu heaks vaid ühte teha, aulene Plautius. Varjata keisri ees oma kaastunnet sinu vastu. Vastasel korral ei annaks keiser sulle lüügijat kas või minu kiuste tagasi. Sa oled aastate viise vaikinud, Plautius, ja tead ometigi, et keiser ei armasta vaikijaid. Kuidas sa tohtisid mitte ülistada tema ilu, ta voorust, tema laulu, tema ilulugemist, tema värsse? Kuidas võisid sa jätta heaks kiitmata britannikuse surma, mitte pidada kiidukõnet ematapi auks ja mitte õnne soovida Octavia kägistamise puhul? Sul puudub ette nägelikus, Aulus, mida on külluses meil kõigil, kes elame veel õnnelikult õukonna rüpes. Seda öelnud, ammutas ta purskaevust karikaga vett, niisutas oma palavikus põlevaid huuli ja ütles. Ah, Nerol on tänulik süda. Sind ta armastab teenete eest Rooma riigi kuulsuse saavutamises. Mind selle eest, et olen olnud tema õpetaja. Sellepärast võin ka juua rahulikult seda vett ning olla kindel, et see pole mürgitatud. Veini juua on minu majas juba vähem turvaline. Kui sul on janu, siis joo seda vett. Vesi tuleb Albaania mägedest veevärgi kaudu ja et seda mürgitada, tuleks mürgitada korraga kõik Rooma purskaevud. Sa näed, ka meil võib veel surma hirmuta vanaks elada. Mina olen haige rohkem hingelt kui kehalt. See oli õige. Senekal puudus julgus, seetõttu koosnes tema elu lõpmatutest järeleandmistest ja kuritegude heaks kiitmistest. Auline Anneus, katkestas väepealik tema jutu. Tean, kuidas keiser tasus sulle selle hoole ja vaeva, mida sa nägid temaga ta lapsepäevil. Meie lapse röövijaks aga on Petronius. Petronius ja mina oleme kahe vastasleiri inimesed. Mul pole tema peale vähimatki mõju. Aga kuigi ta on äärmiselt rikutud, on ta rohkem väärt kui kõik Nero trooni ümbritsevad kaabakad. Kuid temale püüda selgeks teha, et ta on talitanud halvasti, oleks asjatu aja raiskamine. Petroniusel on ammuge kadunud hea ja kurja vahel vahetegemise meel. Kui ma teda näen, ütlen talle, sa talitasid nagu vabaduse saanud ori. Kui see ei aita, pole midagi teha. Tänan sind sellegi eest, vastas väepealik ja laskes end kanda Vinitiuse juurde. See vehkles parajasti kõige suuremas hingerahus oma vehklemise koduõpetajaga. Nähes lüüge röövimise algataja rahulikku meelt, valdas Plautiust määratu viha ja ta külvas noormehe üle etteheidete ja solvamistega. Kuuldes lüüge röövimisest, läks Vinitius aga nii kahvatuks, et Aulus ei kahtustanud teda silmapilkugi enam kaasa aitamises. Noormehe laubale tekkisid higipiisad. Ta kahvatunud näkku lõi tulepuna ja silmad hakkasid sätendama. Tuulte keerisena mullasid temasse viha ja armukadedus. Ta pidas lüügijat endale kadunuks, sest ta arvas, et Petronius on neiu röövinud kas enese või keisri jaoks, et veel rohkem viimase poole hoidu võita. Pealik, mine koju ja oota mind, ütles ta katkendlikult. Usu, et seda ma ei andestaks Petroniusega siis, kui ta oleks mul lihalik isa. Ei Petronius, ega keiser tohi saada lüügejat elusana. Ennemini tapan tema ja enda. Aulus läks teatava rahuldustundega koju. Teda lohutus mõte, et kui ei lähe korda päästa lüügejat, vabastab teda surmgi ja rüüvejatele makstakse kätte, sest oli kindel Vinitiuse sõnapidamises. Koju jõudnud rahustas taga Pomponiat ja mõlemad hakkasid igatsusega ootama Vinitiuselt teateid. Kuid neid ei tulnud. Alles õhtul hilja kuuldus ukse pihta haamrilüüke. Mõne viivu pärast tõi Ori Aulusele kirja. Vaatamata ta enese valitsemisele värisesid vana pealiku käed, kui ta võttis kirja ja hakkas seda ahnelt lugema. Äkki tuhmus ta nägu, nagu oleks talle langenud mööduva pilvevari. Loe, ütles ta Pomponiale. Viimane võttis kirja enda kätte ja luges. Markus Vinitiuse tervitus Aulus Plautiusele. Mis juhtus, on sündinud keisri tahtmisel, millele kõigil tuleb alistada niisama, nagu seda teeme mina ja Petronius. Selle peale vaikisid mõlemad. Petronius oli kodus. Uksehoidja ei julgenud peatada eluruumi süüsvat Vinitiust, kes, kuuldes, et Petronius on raamatukogus, tormas sinna, kiskus ta käest pilliroo, millega see oli kirjutanud, murdes katki ja viskas maha. Siis vajutas tema sõrmed kramplikult Petroniuse õlgadesse ja küsis nägu näo vastu kähiseval häälel. Mis sa tegid temaga? Kus ta on? Kuid äkki juhtus midagi imelikku. Ümmargune naiselik Petronius haaras noore jõumehe mõlemad käed pihku, hoidis need nagu raudtangide vahel ja ütles. Ainult hommikut olen nõrk, kuid õhtuks omadan jälle endise painduvuse. Eks katsu end lahti kiskuda, su võimlemisõpetajaks on olnud nähtavasti kangur ja kombeid on vist õpetanud sepp. Ta nägu ei väljendanud isegi viha. Silmis vilkus vaid julgus ja energiatuluke. Mõne viivu pärast laskis ta Vinitiuse lahti, kes seisis ta ees nüüd võidetuna, häbistatuna ja täis viha. Sul on terasest käsi, ütles ta. Siiski vannun kõigi purgu jumalate nimel, et mis on sulle noa kurku, kui sa mu reetsid. Sündigu see kas või keisri tubades. Räägime rahulikult, vastas Petronius. Nagu sa näed, on teras rauast kõvem. Ja kuigi sinu ühest käsivarrest saaks minu kaks, ei tarvitse ma sind karta. Küll aga teeb mulle südamevalu su kasvatamatus. Ja kui inimeste tänamatus paneks mind üldse veel imestuma, siis imestaksen sinu tänamatuse üle. Kus on lüügija? Keisri majas. Petronius. Rahune ja istu. Keiser lubas mulle kahte asja. Ära tuua lüügija Plautiuse juurest ning anda see sinule. Võibolla tahad sa mind nüüd noaga surnuks pista. Soovitaksin siis ka oodata. Muidu viiakse sind vangi ning lüügeal hakkaks sinu majas igav. Tekkis vaikus. Imestunult vaatas Vinitius Petroniusele otsa ning ütles. Andesta, armastan teda ja see teeb mind segaseks. Haletse mind, Markus, ütlesin hiljuti keisrile. Minu õepoeg Vinitius armus Auluse majas kellessegi kõhna võitu tüdrukusse sedavõrd, et ta koda on muutunud õhkamispaigaks. Sina, keiser ja mina, kes me teame, mis on ilu, ei annaks tüdruke eest tuhandet, sest tertsegi. See poiss on olnud alati rumal, kuid nüüd on ta lõplikult ära pööranud. Petronius! Kas sa siis aru ei saa, et ütlesin seda lüüge ja kaitseks? Sisendasin vaskhabemele, et temasugune esteet ei või muidugi ilusaks nimetada niisugust tütarlast. Neero, kes on harjunud vaatama minu silmade läbi, ei leia temas siis midagi võluvat. Lüüge ilust saab kindlasti aru Poppea ning püüab tüdruku nii ruttu kui võimalik lossist välja saata. Mina aga mõjustasin edasi vaskhabet. Võta lüügija ja anna ta Vinitiusele. Nüüd peab keiser teda silmakirjaks mõne päeva enese juures, ning saadab ta siis sinu üürimajja, sa õnne seen. Kas see on tõsi, kas teda jähvarda mingisugune hädaoht keisrimajas? Kui ta jääks sinna alatiseks, räägiks Poppea tema pärast mürgisega ja lokkustaga. kuid mõne päeva jooksul ei juhtu talle midagi. Keisripalees on 10 000 inimest, võibolla ei näe Neero teda üldse, seda enam, et ta uskus mind ning laskis Lüügia viia Akte hoole alla. Akte on hea inimene, seepärast usaldasin tüdruku tema kätesse. Homme on Neero juures pidu, muretsesin sinule koha Lüügia kõrvale. Andesta mu ägedust, ütles Vinitius. Arvasin, et lasksid ta tuua keisri või enda jaoks. Olen süüdi. Sa oled õilis ning ma tänasin kogu südamest. Luba mind küsida vaid ühte. Miks sa ei käskenud saata Lüügiat otse minu majja? Sellepärast, et keiser tahab inimeste eest talitada seaduspäraselt. Räägitagu Roomas, et võtsime Lüügia kui pantvangi keisrikotta. Kui lakatakse temast rääkimast, saadetakse ta vaikselt sinu juurde ning sellega on lool lõpp.